Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը, բարի երեկո, հարգելյուն կնդիրներ, այսօր մեր ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Չնայած կոալիցիոն գործընկերների հորդորներին, Բարգավաճ Հայաստանը առայժմ չի հստակեցնում, ում թեկնածությունն է պաշտպանելու 2013-ին նախագահական ընտրություններում, այդ հարցի շուրջ այսօր ակնկալվող կոալիցիայի նիստը այդպես էլ չի կայացել։ Վրացական պետհամարանիչներով մեքենաների սեփականատերերը շարունակում են բողոքի ցույցը Գյումրիում և Վանաձորում։ Ոստիկանությունն այսօր մի քանիսին բերման է ենթարկել զրուցելու պատրվակով։ Եգիպտոսում քաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուցվում, չնայած շարունակական բողոքի ցույցերին նախագահ Մուբարակը հրաժարական չի տալիս։ Կանդրադառնանք նաև որ Վահրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Associated Press-ը վկայակոչելով տեղական պաշտոնյաներին հաղորդում է, որ Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը հեռացել է Կահիրեից և գտնվում է Կարմիր ծովի ափին գտնվող Շարմ էլ-Շեխ հանգստավայր քաղաքում։ Այս նույն լուրը France Press-ին հաստատել է իշխող կուսակցության մամուլի խոսնակ Մոհամեդ Աբդելլահը։ Այս լուրերից հետո Եգիպտոսի նախագահական մստավայրից հաղորդեցին, որ շուտով շտապ և կարևոր հայտարարություն կտարածվի։ Այս մասին հաղորդեց Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը։ Կահիրեում նախագահական նստավայրի մոտ տասնյակ հազարավոր մարդիկ են հավաքվել, թե Մուբարակի հրաժարականը պահանջող ցուցարարներ, թե նրա կողմնակիցները, ուրբաթորի աղոթքից հետո 100 հազարավոր մարդիկ խոշոր ցույցեր են անցկացնում Կահիրեում և Եգիպտոսի այլ քաղաքներում, Եգիպտոսի իրադարձությունների մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում Գևոր Կոտինյանի մահվան գործով 5-7 օրը ձերբակալվել են 4 զինծառայողներ։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից։ Հարցաքննվել են գործով որպես վկայացնող մի շարք անձինք, 19-ամյա զինծառայող Գևոր Կոտինյանը մահացել է փետրվարի 6-ին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը 4-7 օրը հաստատեց, որ զինծառայողը սպանվել է դաժան ծեծի արդյունքում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ազերթաչ պետական լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ հանդիպման ժամանակ կայացել է մտքերի փոխանակում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ներկայիս վիճակի և հեռանկարների շուրջ։ Միջնորդների և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հանդիպման ժամանակ Սաֆարաբիևն ասել է, թե Ադրբեջանը նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ է տանում իր տարածքները ազատելու համար։ Նա ասել է, թե չնայած Մինսկի խմբի գործունեությունը կոնկրետ արդյունքներ չի տվել, բայց իրենք դեռ հույսը չեն կորցրել նրանց առաքելության նկատմամբ։ Միջնորդները երեկ Բաքու մեկնեցին Երևանից, որտեղ հանդիպել էին Հայաստանի նախագահի արտգործնախարարի և պաշտպանության նախարարի հետ։ Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր Ուկրաինայի իր պաշտոնակցի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում քննադատել է Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանի որդեգրած դիրքորոշումը։ Էդվարդ Նալբանդյանն ասել է, թե պաշտոնական Բաքուն այժմ փորձում է արտաքին ասպարես տեղափոխել իր ներքին քարոշչությունը։ Ղազախստանի իշխող ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը գործող նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին առաջադրեց որպես նախագահի թեկնածու առաջիկա ընտրություններում։ Կուսակցական համագումարում Նազարբայևը տվեց իր համաձայնությունը։ Արտահերթ նախագահական ընտրությունները Ղազախստանում նշանակված են ապրիլի 3-ին, նախկին ԽՍՀՄ-ից հետո Ղազախստանում իշխանափոխություն տեղի չի ունեցել։ Պակիստանում 2 անգամ կրճատվել է նախարարների թիվը, այսօր հրապարակվեց կառավարության նոր կազմը, հիմա Պակիստանում 22 նախարար կա, իսկ մինչ այժմ 54 նախարարի պաշտոն կար։ Պակիստանը աշխարում ամենաշատ նախարարներ ունեցող երկրներից էր, բարեփոխումների նպատակն է կրճատել պետական ծախսերը, ֆինանսական դեֆիցիտը հաղթահարել և կարող է նաև տնտեսական բարեփոխումների սկիզբ հանդիսանալ։ Ռուսաստանի զինված ուժերի մոտ 1000 պաշտոնյայի նկատմամբ 2010 թվականի ընթացքում մեղադրանքի առաջադրվել կաշառակերության համար, այս մասին տեղեկացնում են երկրի անվտանգության մարմինները։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդներից Մեհդի Քարուբին տնային կալանքի տակ է, նա տնային կալանքի տակ կմնա մոտավորապես 1 շաբաթ, և ևս 1 լուր Իրանից։ Իրանում այսօր սկսվում է Մահմեդական հեղափոխության 32-րդ տարեդարձի պաշտոնական տոնակատարությունները։ Իրանում Մահմեդական հեղափոխությունը տեղի է ունեցել 1979 թվականին։ Մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպությունների տվյալներով այս տարվա հունվարին Իրանում մահապատժի է ենթարկվել 83 մարդ, իսկ անցյալ 2010 թվականի ընթացքում 179 մարդ Իրանում կախաղան է բարձրացվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք։ Այսօրերին ամենից շատ քննարկվող հարցերից մեկն է թերևս կոալիցիայի հետակա ճակատագիրը եւ իշխող դաշնքի ներսում առաջացած լարվածությունը։ Հանրապետականներն այլևս չեն թաքցնում, որ դրա պատճառը Բարգավաճ Հայաստանի լռությունն է 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ։ Մինչ օրս պարզ չէ, ում թեկնությունն է պաշտպանելու այդ ընտրություններում Բարգավաճ, այն դեպքում, երբ օրինաց երկիրն ու հանրապետականն արդեն հայտարարել են Սերժ Սարգսյանի շուրջը միավորվելու մասին։ Բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ կուսակցությունը չիտվել նաև այսօր ազգային ժողովում կայացած չեպազրույցների ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացիչները ուղղակի որոշել են դրանց չմասնակցել։ Այդ ամենանիվ իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանին հաջողվել է զրուցել ազգային ժողովի փոխնախագահ ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանի հետ։ Լսենք, թե ինչ է պարզել իմ գործընկերը կոալիցիայի և նախագահականի ներկայացիչների հետ զրույցներում։
Կոալիցիոն կուսակցությունների ղեկավարների հանդիպում նախագահի նստավայրում այսօր չի կայանա։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Նման հանդիպում որևէ այլ վայրում էլ տեղի չի ունենա։ Այս տեղեկությունն էլ հայտնեց ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը։ Հիշեցնեմ, որ այդպիսի հանդիպում ըստ կոալիցիայի անդամ օրինաց երկրի այսօր ծրագրված էր և այնտեղ անդամ կուսակցությունները պետք է ներկայացնեին իրենց տեսակետները։ Արդյոք կողմ են համագործակցությունը հետագայում եւս նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից հետո շարունակելու գաղափարին։ Նախաձեռնության մասին խոսում է հանրապետականը, օրինաց երկիրը լռում է Բարգավաճ Հայաստանը։ Շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Բարգավաճ Հայաստանին կոալիցիոն գործընկերների կողմից համագործակցությունն ամրապնդելու առաջարկ չի արվել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր տեղեկացրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Սամվել Բալասանյանը։
Ճիշտ ասած, ինձ համար նորություն է, նոր հայտարարություն, որ ասում եք ինչ-որ մեր գործընկերները ասել են, տեղեկություն չունեն, կա համաձայնագիր կոալիցիոն ուսակցությունների կոմիտեի ստորագրված, և այդ համաձայնագրով աշխատում ենք։ Կոալիցիան հանդիպեց ազգային ժողովի աշխատանքներից առաջ, ուղղակի քննարկել ենք ընդամենը այն նախագծերը, նույն հիմնականում ընդրական օրենսգրքի հետ կապված, կոալիցիոն ուժերը հիմա քաղաքական ուսակցությունները աշխատում են, որպեսզի ընդրական օրենսգիրք ենք ունենալ։
Մինչդեռ խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ օրինաց երկրի փոխնախագահ խորհրդարանում կուսակցության խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն այսօր ևս մեկ անգամ հաստատեց, որ կոալիցիոն գործընկերների շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ համագործակցությունը շարունակելու առաջարկ այո եղել է։ Ըստ օրինաց երկրի, այդ առաջարկն արել է հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Օրինաց երկրական պատգամավոր Հովհանես Մարգարյանը հստակեցրեց նախաձեռնության մանրամասները։
Երկու հարց էր տրված ապագայում. Ավելի հստակեցնելով փոխադարձ վստահությունը, համագործակցությունը, ավելի խորացնելով մեր համագործակցությունը կոալիցիոն գործընկերների հետ, մեր երեք քաղաքական ուժերի, հստակ շեշտադրումներ էր կատարվել, առաջինը սա և երկրորդը, որ ժամանակ տրվեց, որ ուշպատորը, այսինքն այսօր անդրադառնան այդ տեքստին կոալիցիոն քաղաքական ուժերը, որտեղ խոսում էր նաև 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում, որ կոալիցիան հանդես գա իր թեգրաձյոյով անձինս երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։
Հանրապետականն ու օրինաց երկիրն արդեն հայտարարել են, որ համագործակցությունն ամրապնդելու այդ առաջարկին կողմ են։ Բարգավաճ Հայաստանն, ինչպես լսեցիք, պնդում է, թե այդ նախաձեռնությունը տեղյակ չէ։ Այսօրերին ամենաքննարկվող հարցերից մեկը թերևս այն է, կմնա Բարգավաճ Հայաստանը կոալիցիայում, թե կլքի իր գործընկերներին, քանի որ համաձայն չէ երկարաժամկետ համագործակցության ծրագրեր կազմել։ Կուսակցության փոխնախագահ Սամվել Բալասանյանից հետաքրքրվեցի, մոտ ապագայում կոալիցիան լքելու ծրագրեր ունեն։
Չկա այդպիսի բան այս պահին։ Ամեն ինչ լավ է, մենք աշխատում ենք մեր կոալիցիոն գործընկերների հետ, ինչ որ կարծիքներ են հայտնում, չգիտեմ, ասում եք մեր կոալիցիոն գործընկերներից ոմանք, դա երևի իրենց անձնական կարծիքներ, դա պաշտոնական դիրքորոշում չէ, որովհետև պաշտոնական դա կարող է արվել ընդամենը, ասենք, առաջի թեմպերի կամ երկրորդ թեմպերի մակարդակով։
Պարոն Բալասանյանին հարցրի վաղվա համագումարում հնարավոր է հայտարարեն նաև նախագահական ընտրություններում իրենց ծրագրերի մասին։ Սամվել Բալասանյանը խորհուրդ տվեց վաղվա համագումարից սենսացիաներ չսպասել, նախագահի նախընտրելի թեկնածուի անունը վաղը չի հնչի։
Ձեր կոալիցիոն գործընկերները հայտարարել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին 2013-ին պաշտպանելու մասին, ձեր կուսակցությունը ունի արդեն կողմնորոշում։
Դա իմ կարծիքն է, որովհետև կան խորհրդարանական ընտրություններ, ու դրա արդյունքում նաև համապատասխան ձևավորված խեջանը գար ազգային ժողովում, շուտ է այդ մասին խոսել, ասել, պարզ է, դրանից հետո կլինի այդ հարցը, որը երևի այդ պահի համար, որտեղ դրանից հետո նախագահական ընտրությունները, այդ ժամանակ երևի կուսակցությունը իր դիրքորոշումը կհայտնի։
Վերադառնալով կոալիցիային ներկայացված երկարաժամկետ համագործակցության առաջարկին, այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հարց հնչեց. Արդյոք հանրապետականի ներկայացրած առաջարկը չի նշանակում, որ նա չի վստահում իր գործընկերներին, երբ ընտրություններից բավական ժամանակ առաջ փորձում է նման քայլի գնալ, օրինակ երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը այսպես արձագանքեց.
Իհարկե վստահում են, կան ուղղակի սկզբունքները, հետագա ճանապարհները ավելի հստակեցնելու, ավելի պարզեցնելու խնդիր։
Հանրապետական Գալուստ Սահակյանն էր այսօր սակավախոս պատասխանեց շատ քիչ հարցերի, դրանցից մեկը վերաբերում էր կոալիցիայի փլուզմանը։
Ազգով պետությունը կարգուն է, այդքան մեծ ուշադրություն մի դարձրեք ուսանողությունների վրա։ Ուսանողությունները ժամանակավորման ազգահարատև։
Կոալիցիայից մոտ 2 տարի առաջ դուրս եկած դաշնակցությունն այսօր պնդեց, որ իրենց իշխանությունների կողմից համագործակցության առաջարկ չի եղել, եթե լինի էլ կմերժեն։ Իրենք են կոչանում միանալ դաշնակցությանը, ասում են, արդար ընտրությունների անցկացման հանրային շարժում են ստեղծում։
Չի լինելու որևէ կոալիցիոն համաձայնություն ներկա իշխանությունների հետ։
Ընդդիմադիր ժառանգությունը եւս պատրաստվում է ընտրություններին, ինչպես խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, ցուցակները կազմելիս հասարակական շրջանակներից բազմաթիվ մարդիկ կհրավիրվեն, ինչպես նախկինում էր։ Ընդդիմության դաշտում քաղաքական կուսակցությունների հետ էլ ժառանգությունը հանդես է գալու ուժերը միավորելու նախաձեռնություններով, Լարիսա Ալավերդյանը հավելեց։
Մենք չենք ասում եկեք մեզ միացեք, ասում ենք եկեք միավորենք բոլորի ուժերը։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական ընդդիմությունը, ինչպես լսեցինք, առայժմ բավական զուսպ է արձագանքում կոալիցիայի ներսում զարգացող խմորումներին։ Արտախորհրդանական ընդդիմությունը պնդում է, թե կոալիցիայի միջև պայքարը կանխատեսելի էր, սակայն դրա հիմնական պատճառը ոչ թե քաղաքական կամ գաղափարական տարաձայնություններն են, այլ տնտեսական դաշտից առավել մեծ պատար ստանալու ցանկությունը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Իշխանական կոալիցիայի ներսում տեղի ունեցող վերջին զարգացումները, Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև բանակցությունները բացառապես տնտեսական շահերի թելադրանք են և որևէ առնչություն չունեն քաղաքական հարցերի հետ, այսօր հայտարարեց Նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը։
Կոալիցիայի ներսում բոլոր կուսակցությունները վերջիվերջո ծավալել են ու ծավալում են նույն համակարգին։ Համակարգային որևէ փոփոխություն նրանք չեն ցանկանում, այդ թվում նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Կոալիցիայի ներսում պայքարի հիմնական թեզերը և կետերը տնտեսական լծակներից այս կամ այն մատկանց զրկելը կամ օշտելու խնդիրն է։ Մնացածը զուտ քաղաքական խաղեր։
Կոալիցիայի շուրջ ծակած քննարկումները Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի տեսանկյունից դիտարկելով Արամ Կարապետյանն ասաց, թե նրանցից յուրաքանչյուրը քաղաքական ուժերի դասավորվածության հարցում իր պայմանները թելադրելով հետապնդում է անձնական շահ։
Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը փոսում են հիմա աղավել աղաճկնել, որովհետև 2012-13 թվականների ընտրությունները այդ մատկանց նրանց կարողությունների համար դառնալու է բախտորոշ։ Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանը թեժացումը հազոր տնտեսական բնույթի խնդիրներ են։ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղը պիտի գտնի վերջը, փորձի գտնել, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը հիմա մարդ, որը ժամանակին հրճակվել է երկրորդ նախագահ։ Այս կասի սիստեմայի, այսինքն տնօրեններից մեկն է, որի իմ ունեցած տվյալներով հենց այդ ՀՀ սիստեման հիմա Մոսկվայում խնդիրներ ունի ֆինանսական բնույթի Մոսկվայի բանկի հետ կապված։ Դրա համար Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում է իր համակ տեղ գտնել։
Նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահը պատասխանեց հարցին, թե ինչով էր պայմանավորված Հայաստանում ներկոալիցիոն հարաբերությունների ճշգրտման փուլում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հեռախոսազրույցը։
Միանշանակ հասկանալի է, որ Ռուսաստանի աջակցության խնդիրը կա, Սերժ Սարգսյանը պայմանավորվել է, որպեսզի մոտակա ժամանակ այցելի Մոսկվա, հանդիպումներ ունենա Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։
Արամ Կարապետյանը նաև համոզմունք հայտնեց, որ Սարգսյան-Քոչարյան հարաբերությունների թեժացումը նախագահի հաջորդ ընտրությունների ժամանակ պայմանավորված կլինի Պուտին-Մեդվեդև հարաբերություններով։
Պուտինը կաղաչադրվի Մոսկվայում, կաղաչադրվի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Պուտինը չի աղաչադրվի Մոսկվայում, չի աղաչադրվի Ռոբերտ Քոչարյանը։
Իդեպ Արամ Կարապետյանն այսօր տեղեկացրեց, որ մտադիր է առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահի հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։ Նաև համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանում հեղափոխություն կլինի ընտրությունների առիթով։
Հետաքրքրում են լուրջ քաղաքական գործիչներին Հայաստանի քաղաքական դաշտում հեղափոխական գործընթացները սկսելու քաղաքական պահ դարձնելու իմաստով։ Դրանից բոլորն են հասկանում են ինչ ճակատություն Հայաստանում։
Խորհրդարանի հերթական ընտրություններից մեկ, իսկ նախագահի ընտրություններից 2 տարի առաջ իշխանական դաշտում սկսված ներկոալիցիոն քննարկումների վերաբերյալ Հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Արամ Մանուկյանի տեսակետը հետևյալն է։
Խառնված են, իհարկե հուզված են, մի քիչ շփոթություն կա, մեջները զգացում են շատ, պատճառներ ունեն։ Ներքին անկայուն վիճակը, օր-օրի բարձրացող սոցիալական լարվածությունը, դժգոհության բարձրալիքը, կառավարության իշխանության կողմից արած անտրամաբանական, աննորմալ քայլերի անդեմ կանգնած ժողովրդից ասում ես, բոլորը հուզվելու, խառնվելու, շփոթվելու կարիք ունեն։ Դա նաև հիմք է տալիս ներիշխանական տարաձայնությունների, դրան գումարվել է ասեմ նաև արտաքին քամիները, հարաբական երկրներից եկող քամիները։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հյուսիսում հայ-վրացական սահմանին մոտ գտնվող շրջաններում հարյուրավոր վարորդներ շարունակում են բողոքի ցույցը մաքսային օրենսգրքում կատարված վերջին փոփոխությունների դեմ, որոնք խստորեն սահմանափակում են վրացական պետհամարանիշներով մեքենաների երթևեկությունը Հայաստանում և ստիպում են դրանց սեփականատերերին մաքսազերծումն անցնել մեր երկրի տարածքում։ Գրպաններում փող կա, թող վճարեն փոփոխության վերաբերյալ հարցինի պատասխան ազգային ժողովում հայտարարել էր կառավարության ներկայացիչը։ Հայ-վրացական սահմանին մոտ ապրող վարորդները սակայն հակադարձում են, թե նույն գործընթացի համար Վրաստանում վճարում են մի քանի անգամ ավելի քիչ և առանց բյուրոկրատական քաշքշուկների։ Մինչդեռ Հայաստանի կառավարությունը տեղում իրավիճակը շտկելու փոխարեն փորձում է իրենց գրպանը մտնել։ Այսօրվա ցույցից մանրամասները փոխանցում Սաթեն Իկվանթյանը։
Այսօր առավոտյան վրացական պետհամարանիշ ունեցող մեքենաների վարորդներ նահազանգել էին, որ նրանցից մի քանիսին տարել են ոստիկանության։ Շիրակի մարզային վարչությունը ավելի շատ թվով վարորդների Ախուրյանի բաժին, պետի Վարամ Ենգոյանի հետ զրույցի։ Վարորդները պատմեցին, որ ոստիկանապետն իրենց ահաբեկել ու վախեցրել է, որ բողոքի ակցիաներին չմասնակցեն։ Պատմեցին, բայց ձայնագրվել չցանկացան։ Վարորդներից մեկին Ախուրյանի ոստիկանություն այսպես ասած բերման ենթարկելու պահին ներկա է գտնվել ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Ես ականատես եմ եղել մի դրվագի, երբ որ վրացական պետհամարանիշով ավտոմեքենայի վարորդին 4 ոստիկան համառորեն իր նստած տեղից ուզում էին դուրս քաշել, վիճում էին հետը, թե քելե հապետը ուզում է հետը խոսել։ Այս տղան էլ ահագին տակացել էր, լավ էր, որ ինչ-որ ուրիշ բաներ չբացվեցին այդտեղ։ Մի խոսքով ոստիկաններին այդ հատվածից մենք քշեցինք, իրենք թողեցին փախան հեռու և վարորդին բացադրեցինք, որ ոչ ոք իրավունք չունի նրանց ոստիկանություն հրավիրել առանց հատուկ հաստատքի կամ բերման ենթարկելու կամ ձերբակալելու կամ կալանելու մասին։
Ավելի ուշ, երբ մի քանի տասնյակ մեքենաներով վարորդներն ավտոերթի դուրս եկան, երթուղին անցավ հենց ոստիկանական բաժամունքների ու վարչության մոտ։ Ախուրյանում վարորդները որոշեցին կանգ առնել ու զրույցի հրավիրել Ախուրյանի ոստիկանապետ Վարամ Ենգոյանին, ով այդ պահին ընդմիջումից էր վերադառնում։
Բարև ձեզ, Վարամ Ենգոյան։ Մենք ձեզ զրույցի ենք հրավիրում։
Եղո, բարձրանք, երեք զրույցի։
Համեցեք ստեղ զրույցը, որովհետև մեր տղեկին դուք ձեր մոտ եք հրավիրել։
Համազգեստս նորմալ չէ, հիմա վերցնենք։
Փոխվեք, համեցեք զրույցը։
Ռոպեներ անց ոստիկանապետը վերադարձավ։ Հիմա ծավալված զրույցը լսենք։
Առավոտ երկու հատ վրացական պետհամարանիշով ավտոմեքենաների վարորդներ ոստիկանները բերել են ձեզ մոտ։ Երրորդի բերելու ժամանակ ես այնտեղ ռաստեգա, ոստիկանները թողեցին հեռացան 4 հոգի։
Ովքեր են երկու։
Կարևոր չեն ովքեր են, դուք իրանք շատ
ճիշտ գիտեք։ Ոչ ոքի բաժին չի հրավիրվել, ոչ ոքու ոչ մի բան չի եղել, ումորը հրավիրվել է, զրույց եմ ունեցել, ազնական խնդիր է եղել, զրուցել
են։ Չի հրավիրվել, այնուամենայնիվ հրավիրվել է։ Դուք ասեք, համ չի հրավիրվել։
Վրացական մագնիշի մեքենաների հետ հարցը կապված չի եղել։
Դուք իրանք հրավիրել եք ոստիկանություն։
Ես հրավիրել եմ ոստիկանություն, ճանաչում եմ, անձամբ ծնողին եմ հրավիրել, ազնական խնդիր եղել, զրուցել
են, սպասեն։ 4 ոստիկանով ինչի եք հրավիրել։ Մի ոստիկանը չէր կարող այդ տղեկից մեկին հրավիրել։
Բարամ Ենգոյանն անընդհատ նշում էր, որ վարորդները կարկ են խախտում, ճանապարհն են փակում, բայց հենց ինքը ընդմիջումից վերադառնալիս այդ նույն իր մատնանշած փակ ճանապարհով հանգիստ առանց որևէ խոչընդոտի եկավ ու իր մեքենան կայանեց ոստիկանության մուտքի մոտ։ Ճանապարհային ոստիկանները, մինչ այսպես ասած, օգնության կհասնեին իրենց ախուրյանցի գործընկերներին, վարորդները երթով առանց որևէ կարգ խանգարելու շարժվեցին։ Ավտոերթի երթուղին ընտրվում էր պատահական։ Բողոքի ակցիաները Գյումրիում շարունակվելու են ամեն օր։ Իդեպ, այսօր վարորդների ձեռքին կարային կարգը, որով Վրաստանում այլ երկրների քաղաքացիներին քաղաքացիություն է տրվում։ Դրա համար պետք է վճարել ընդամենը $108, իսկ ամբողջ գործընթացը կարող է տևել ընդամենը 20 րոպե։ Գյումրեցի վարորդների շատերն արդեն մտադիր են այն ձեռք բերել։
Կամ թող բարելավեն պայմանները, կամ էլ սարսը երևի թե պարոսն է, դա քաղաքացիությունն է, կարելի է ստեղ մնացել դեռ միշտ արդյունքը որ մեզ։
Եթե մեր պետությունը մեզի չի թողնում, որ մենք նորմալ ապրենք, եւ չի թողնում, որ նորմալ շարժվենք, երթևեկենք, մենք հնարավոր էր դիմենք այդ ծայրի միջոցներին։
Իդեպ այդ քաղաքացիությամբ նրանք իրենց վրացական պետհամարնիշով մեքենաները Հայաստանում 90 օր կարող են շահագործել։ Գյումրից տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ այսօր ևս վրացական պետհամարնիշով մեքենաների վարորդները մարզի տարբեր բնակավայրերից հավաքվել ու բողոքի ավտոերթային կազմակերպել։ Վանաձորցի իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանն է լսել վարորդների դժգոհությունը։
Իմ ունեցվածքը պաշտպանեմ, պետությունը իմ ձեռքից չգողանա հերթական անգամ։ Իմ մեքենան իմ ձեռքից տանեմ։ Այդ մեքենան այդքան չարժե, ինչքան նա մաքսազերծման համար է ուզում։
Մարդիկ ավտոները առան բերեցին լցրին Հայաստան, որ ով հնար չունի $3,000 փող ուներ, գնաց առավ, ասմա դե որ է $3,000 ուներ, ուրեմն մի 2,000 եկ ունենա ռաստամոշ կենեկան։
Հետո Եվրոպայից
եթե տենց էլ թող թույլ չտային, այն սկզբից 15 օր ժամանակ տային
փրցնեն,
որ մարդիկ արդեն դեմոկրատիա չգնան։
Ոչ մի պետություն եմ սենց բան չկա, ոչ մի պետություն եմ սենց ռաստամոշ կեքի գներ չկա։ Վրաստանը մեր հարևան երկիրն է, յուրաքանչյուր մեքենան մտավ, եթե մարդ ուզում այա մեքենան տանի ռաստամոշ կանի, կոնկրետ գինա դրած սաղի համար նորմալ ձևի, իսկ ստեղ դա հնարավոր չի։ Ստեղ իմ հին ավտոն գնահատել է, այնքան ես այդ մեքենային սկիդքամ ընդեղ չեմ տվել։
$3,000 մեքենային ենք տվել, $2,000 ռաստամոշ կենա։
Սաթեն Իգվանցյան, Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Սիլգրու կոնցերնի հիմնադիր նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի պաշտպանները պատրաստվում են բողոքարկել հատուկ քնչական ծառայության որոշումը Սուքյասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր գործարարը մեղադրվում էր 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ավելի քան 2 տարի գործը քննելուց հետո քնչական ծառայությունը այս շաբաթվա սկզբին տեղեկացրեց, թե կարճել է գործը ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Պաշտպանները սակայն պնդում են, թե գործը պետք է կարճվեր այլ հիմքով, այլ կերպ ասած իրավապահները պետք է ընդունեն, որ ոչ թե ապացույցներն են անբավարար եղել, այլ Սուքյասյանը որևէ հանցանք չի կատարել։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Silk Group կոնցերնի հիմնադիր ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանի փաստաբան Արա Զաքարյանից տեղեկացանք, որ Խաչատուր Սուքյասյանի հետ խորհրդակցության արդյունքում որոշել են բողոքարկել Սուքյասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Զաքարյանը փոխանցեց, որ Խաչատուր Սուքյասյանին չեն բավարարում գործի կարճման հիմքերը, գործը կարճվել է ապացույցների անբավարարության հիմքով մինչդեռ։
Տվյալ դեպքում խոսքը պետք է գնա ոչ թե ապացույց ների անբավարարության հիմքով կարճելուն, այլ մեր պաշտպանյալի, այսինքն պարոն Սուքյասյանի գործողություններում հանցակազմի բացակայության հիմքով։
Silk Group կոնցերնի հիմնադիր Խաչատուր Սուքյասյանը հիշեցնենք, քրեական հետապնդմաներ ենթարկվում 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ եւ հետախուզման մեջ էր մինչեւ 2009-ի սեպտեմբերի 2-ը, երբ կամավոր ներկայացավ իրավապահներին։ Սուքյասյանին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանք առաջադրվեց։ Հաշվի առնելով Խաչատուր Սուքյասյանի ինքնակամ ներկայանալու հանգամանքը, նախաքննական մարմինը սեպտեմբերի 4-ին փոխեց նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառված կալանավորումը և խափանման միջոց ընտրեց չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Օրեր անց Խաչատուր Սուքյասյանը հրաժարվեց պատգամավորական մանդատից, իսկ 2009-ի սեպտեմբերի վերջին մեկնեց Հայաստանից առողջական խնդիրների պատճառով։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը գլխավորող Գագիկ Ջահանգիրյանը մեսեջ ծրույցում Խաչատուր Սուքյասյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու 2010-ի հոկտեմբերի 19-ին թվագրված որոշումը այսպես բնութագրեց.
Մի որոշում են կայացրել, որ ընդամենը մի էջ է, եթե դրա նկարագրական մասերը հանենք, Խաչատուր Սուքյասյանին դեռ վերաբերվում է 6 տող։ Այդ 6 տողն էլ որևէ բանով չի վերաբերվում Խաչատուր Սուքյասյանին, որովհետև նշվում է, թե նոր ապացույցներ չեն կարողացել ձեռք բերել, բայց այդ որոշման մեջ չկա նշված, թե եթե նորը ձեռք չեն բերել, բայց հին ապացույցները որոնք էին, այդ հին ապացույցներից գոնե մեկը, երկուսը, եթե ունեիք, այդ որոշման մեջ վկայակո չէիք, որ ես մարդիկ էլ իմանային, որ դուք Խաչատուր Սուքյասյանի որպես պատգամավոր լիազորությունները դիմել եք, դադարեցրել եք, ազգային ժողովը համաձայնությունը տվել, նրա նկատմամբ հետախուզում ու կալանք եք հայտարարել, այդ մարդը մի քանի ամիս փախուստի մեջ է գտնվել, քանի որ չեք գրել, միակ եզրակացությունը այն է, որ այդ գործի մեջ կոնկրետ դեպքում Խաչատուր Սուքյասյանի մեղքը ապացուցող որևէ ապացույց չեք ունեցել, եւ ամբողջ հետապնդումը Խաչատուր Սուքյասյանի նկատմամբ ի սկզբանե եղել է Ապորինի։ Ի սկզբանե
Հիշեցնենք, Խաչատուր Սուքյասյանի պաշտպանական կողմը ազգային ժողովի նախկին պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հոկտեմբերի 19-ին թվագրված որոշման մասին տեղեկացվել էր օրերս հատուկ քնչական ծառայության քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանից։ Երբ մենք փորձեցինք Հարությունյանից ճշտել, թե ինչն է եղել պաշտպաններին որոշումը կայացնելու ցուրտ 3.5 ամիս անց տեղեկացնելու պատճառը, նա կոնկրետ չպատասխանեց, միայն ասաց, որ որևէ դիտավորություն չի եղել, եւ ընդգծեց համեն այն դեպս որոշումը բողոքարկելու Խաչատուր Սուքյասյանի իրավունքները դրանով չեն խախտվել։ Վահագն Հարությունյանը աբսուրդ որակեց այն պնդումները, թե որոշումը թերևս կայացվել է փետրվարի սկզբին, պարզապես հետին թվով է թվագրված։ Խաչատուր Սուքյասյանի պաշտպանական կողմնու ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը մինչդեռ շարունակում են պնդել, թե կարճման որոշումը վերջերս է կայացվել։
Քրեական հետապնդման դադարեցման որոշումը կայացվել է փետրվարին, ահա, բայց քանի որ նրանք տարբեր միջազգային կառույցների ու աճանների դեռևս դեկտեմբեր ամսին իմ ունեցած տեղեկատվության համաձայն ներկայացրել էին, որ Խաչատուր Սուքյասյանի վերաբերյալ քրեական հետապնդումը դադարեցված է, այդ պատճառով քնչական խմբի ղեկավարին, որը տվյալ դեպքում զոհա գնացել է տրանգներին, պարտադրել են, որ այդ որոշումը ստորագրեն հոկտեմբերի 19-ով։
Սուքյասյանի պաստաբան Արա Զաքարյանից տեղեկացանք նաև, որ բողոքը գլխավոր դատախազություն կներկայացվի առաջիկա օրերին, այն այժմ ձևակերպման փուլում է և չի հրապարակվում, թե գործի կարճման հիմքերից բացի էլ ինչ հանգամանքներ են բողոքարկվելու։ Գագիկ Ջահանգիրյանը հավելեց, որ եթե դատախազությունը մերժի բողոքը, պաշտպանները կսպառեն տեղական դատականատյանները և այս մասով էլ բողոք կներկայացնեն Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Խաչատուր Սուքյասյանին քրեական հետապնդման ենթարկելու մասով մայր բողոքը արդեն Եվրադատարանում է։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը ժամեր առաջ միջնորդություն էր ներկայացրել դատարան սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելու մեղադրանքով ձերբակալված Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու մասին։ Հիշեցնենք, ամերիկահայ գործարարը ձերբակալվել էր չորեքշաբթի մամուլումի հայտ եկած մի շարք հրապարակումներից հետո։ Ինչպես հաղորդում էին գործընկերը, դատական նիստն այս պահին ընդմիջվել է պաշտպանական կողմի միջնորդությամբ և կշարունակվի վաղը։ Միջայտ լսենք, ինչպես են դեպքին արձագանքում Աղթալայի բնակ Իշներն ու պաշտոնյաները, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
ԱՄՆ քաղաքացին համարվում է Աղթալա ու Շամլուխ քաղաքների հիմնական գործատուն։ Սա է այն պատճառը, որ Աղթալայի բնակիչները գերադասում են այս մասին զգուշավոր խոսել։
Ասենք, ձեր ականջով տենց լուրեր չեն ընկել։
Չեն ընկել։ Ես ասենք երկար տարիներ իր անվտանգության ծառայության պետնամներ եմ ամբան։ Դա ընդհանրապես խոսակցություն է մարդկանց։
Իսկ դուք ինչի եք դուրս եկել
աշխատանքից։ Համաձայն։
Զգուշավորություններից մեկն էլ այն է, որ այն առնչվում է անչափահասների ու դեռահասների անվանը։
Շուտ է սա։ 10 տարի առաջ ինչ էր էս Աղթալա։ Սովից կտորվում էին։ Դեն մարդն եկավ Աղթալա ոդի կան լծրավ։
Աղթալայի բնակիչներից մեկը, ով համաձայն չէր համակաղակացիների այն պնդումներին, թե Տեր Պողոսյանը օգնել է բոլորին, ասում էր, թե ինքը գիտի կատարվածի մասին։
Բոլորն են գիտեն, որ անչափահաս երեխին օգնել։
Տղեկին մենա։
Հա,
ինչի՞ հենց տղեկին։
Ես գիտեմ, ինչի՞ տղեկին։
Ամեն ինչ ի՞նչ
արա։ Տղեկին մաշինա տվել։
Չի եղել, չէ՞ արջնեն կա։
Չէ։
Մենակ տղեկին։
Հա,
ո՞նա քո շրջապատում տես տղեկ գիտես։
Քիչ գիտեմ, ես լիքն եմ, չի մեր գիտեմ։
Ցույց կտաս։
Չէ, հա, տանեմ ցույց, ինձ չի ապեք։
Աղթալայի ֆուտբոլի թիմի մարզիչներից Գագիկ Խախինյանը երկար տարիներ աշխատելով դեռահասների հետ ասում էր, թե նման լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։
Նենց երեխա էլ է, որ ասենք Երևան սովորել համար տեղ չի էլ է, մի 5 հոգի, 6 հոգի, ասենք մի հատ այնտեղ տուն ավարտի, ասելա դու քրեյթ բան չեք տա, դու կստանը կմնաք, իր հետ կգնաք դասի, իր հետ կգաք այդտեղ կմնաք։ Որպես երկրորդ մարզիչ ես կասեմ, որ ես այդ մարզից ինչ որ նենց մի նենց վատ բան չեմ նկար։
Հախինյանը հավելեց, թե ինքը լսել է տեսագրության մասին, այն տեսագրության, որում իբր պատկերված են Տեր Պողոսյանն ու անչափահաստաղաները սեռական հարաբերության ժամանակ։
Ինչ որ ասի տեսագրություն կա, բան կա, ես էլ ասում եմ, եթե տեսագրություն կա, ի՞նչ տեսագրություն պտիլ, եթե ինչ որ համբույրվելու մոմենտներ հա, բարձրա, որ բոլորիս հետ էլ համբույրվում այս, տրինդերները կլեն, բարոն Խաչիկյանն էլ համբույրում Սերոբի հետ, մենք էլ ենք իրար հետ համբույրում, դա ոչինչ չի, կարող ասենք, թե մի կադր ստից նկարած են, եկա բացակեցին։
Աղթալայի քաղաքապետ Հայկ Խաչիկյանի եղբայրը Վազգեն Խաչիկյանը տեսագրությունը տեսել է մոտ 1 ամիս առաջ։
Երկու հատ տեսաձայնագրություն կա, որոնց մեկը 19 վայրկյան տևողությամբ, մյուսը 35 վայրկյան տևողությամբ, որտեղ տարբեր երեխաներ են 14-ից 16 տարեկան։
Այսինքն դուք տեսել եք դա։
Այո։
Վազգեն Խաչիկյանն անցած տարեվերջին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ ազատվեց սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից, երբ Սերո Տեր-Պողոսյանը դեռ վարչապետի խորհրդական էր։ Խաչիկյանն ասում է, որ իր ու Տեր-Պողոսյանի միջև ակնհայտ հակասություններ կային դեռ գրեթե 1 տարի առաջ, ըստ նրա այդ հակասությունն առաջացել է հենց այն ժամանակ, երբ տեղեկացել է Սերո Տեր-Պողոսյանի մանկապղծության մասին։
Եվ ասեմ ավել, մեր ձեռամասը զգուշացրել ենք Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության դեռ 1 տարի առաջ եւ համապատասխան իրապահամարմինը դեռ մի քանի ամիս առաջ։ Բայց ես գիտեմ, որ կան իրապահամարմիններ ներկայացնում, որոնք աչք էին փակում դրա առջև, եւ մենք իրաց քայս ահա զանգել ենք, իրանք հիասում են, գիտեք ինչ կա, մենք նմանատիպ բաներ կասկածներ ունեցել ենք, բայց մենք ստուգել նմանատիպ բան չկա։
Խաչիկյանը ծնունդով Աղթալայից է եւ այսօր էլ նրա ծնողներն ու եղբայրներն ապրում են Աղթալայում։ Վազգեն Խաչիկյանն ասում է, թե իր մոտ կասկածներ ի հայտ եկան այն ժամանակ, երբ նկատեց, որ Տեր Պողոսյանն անչափահաս տղաներին նվերներ է մատուցում։
Ամիսներ շարունակ, օրերով, շաբաթներով Սերոփը հետը տարելա բան, Երևան, Ծաղկաձոր, հարց 13-14 տարեկաններ եղել, ուրա գնացել, հետը Ծաղկաձոր եւ Երևան։
Աղթալայի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Լեռնիկ Ճիճիլյանը հաստատեց, որ դպրոցում կան տղայ երեխաներ, ովքեր դասերից հաճախակի բացակայում են առանց հիվանդության մասին տեղեկանքի, ընդ որում հաճախ բացակայության մասին նրանցից կամ ծնողներից որևէ բացատրություն ստանալ չի հաջողվել։ Ճիճիլյանը հաստատեց նաև, որ միայն տղայ երեխաներին սոցիալական օգնություններ Սերո Տեր-Պողոսյանի կողմից հաճախ է տրվել։
Իսկ աղջիկներին օգնության մասին ես չեմ լսել։
Տղաների մասով լսել եք։
Տղաների մասով լսել եմ, որ տղաների օգնելա, բայց թե կոնկրետ ում ինչ չափով եւ այլը, դա չգիտեմ։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունց հով զրուցել է Աղթալայի բնակիչների հետ, նկատում է, որ գործը բացահայտվում է եւ դրա մասին բարձրաձայնում են ոչ թե սովորական մարդիկ կամ տուժածները, այլ ազդեցիկ մարդիկ, ովքեր ըստ նրա ունեն շահերի որոշակի բախում։
Մտահոգության առարկան եղել է ոչ թե հանցագործության բացահայտումը ուղված մարդու դեմ եւ այդ անբարոյական մոտեցումները ուրեմն դադարացնելը, այլ ավելի հիմքում ընկած է շատ ուրիշ շահեր։
Իրավապաշտպանը նկատում է, թե եթե հաստատվի Սերո Տեր-Պողոսյանի մեղքը, ինքն այսուհանդերձ կասկածում է, որ Աղթալայում արդեն ստեղծված իրավիճակը կապված մանկապղծության հետ կարող է փոփոխվել։ Նա նշում է նաև, թե գործարարի մեղքը հաստատվելը ամենևին չպետք է նշանակի, որ նրան իշխանությունները պետք է զրկեն սեփականությունից ու ունեցվածքից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղթալա։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման մասին։ Այս օրերին կրկին տարածաշրջանում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, որոնք ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդման փորձում են պարարտող ստեղծել երկու երկրների նախագահների միջև հերթական հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Չնայած այդ ջանքերին և տարածաշրջանում 3 միջնորդների ներկայությանը, կողմերը շարունակում են քննադատել միմյանց և մեղադրել բանակցային գործընթացը ձախողելու մեջ։ Այսօր մասնարապես ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե Հայաստանը չի հրաժարվում իր զավթողական քաղաքականությունից և խախտում է միջազգային իրավունքի նորմերը։ Հայաստանի արտգործնախարարն էլ Երևանում պնդել է, թե Բաքուն ընդամենը փորձում է աղմուկ բարձրացնել կոնկրետ կարգավորմամբ զբաղվելու փոխարեն։ Նալբանդյանի հայտարարություններն ավելի մանրամասն կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր քննադատության ենթարկեց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում ադրբեջանի որդեգրած դիրքորոշումը, շեշտելով, թե պաշտոնական Բաքուն այժմ փորձում է արտաքին ասպարեզ տեղափոխել իր ներքին քարոշչությունը։ Ղարաբաղի հարցով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահսկողում ենթահանձնաժողովի վերստեղծումը ևս մեկ վկայությունն է այն բանի, որ Ադրբեջանը ավելի շահագրգիր է Ղարաբաղյան հարցի քննարկումը տեղափոխել այլ ձևաչափեր, այլ ոչ թե շարունակել բանակցությունները այն ձևաչափով, որը գոյություն ունի արդեն երկար տարիներ, և ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի միջնորդությամբ հասնել հակամարտության լուծմանը։ Բաքուն պարզապես փորձում է աղմուկ բարձրացնել, ոչ թե կոնկրետ զբաղվել հարցի կարգավորմամբ։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Կոնստանտին Գրիշչենկոյի հետ Երևանում այսօր կայացած համատեղ ասուլիսում հայտարարեց Էդվարդ Նալբանդյանը հավելելով. Կարծում եմ, ԵԽԽՎ-ի այդ ենթահանձնաժողովի նախկին գործնեությունը բանակցային գործընթացում առաջընթաց խթանելու առումով առանձնակի արդյունավետությամբ աչքի չընկավ։ Հենց այդ պատճառով էլ մեր դիրքորոշումը բացասական էր, ինչպես և հնչեցին մեր խորհրդարանական պատվիրակության անդամները ու նաև արտգործնախարարությունը, ի տարբերություն ադրբեջանի դիրքորոշման։ Անդրադառնալով միջազգային ճգնաժամային խմբի Ղարաբաղյան գործընթացում վատթարացում արձանագրող զեկույցին, արտգործնախարարն Ալբանդյանը նշեց, թե այն ներկայացվում է որպես փորձագիտական կարծիք, իսկ տարբեր փորձագետներ միևնույն խնդրի շուրջ կարող են տարբեր կարծիքներ ունենալ, որոնք հեռու են իրականությունից։ Հիշեցնեմ, որ զեկույցումը անդրադարձ կա 2010 թվականի ընթացքում բանակցային գործընթացի վատ տարածմանը, որը միջազգային ճգնաժամային խմբի կարծիքով այս պահին չի բարելավում։ Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով նախքան խորհուրդներ տալը կանխատեսումներ ու տեսակետներ հնչեցնելը անհրաժեշտ է հաշվի առնել ստեղծված իրավիճակը եւ չփորձել կրակին յուղ լցնել։ Ղարաբաղի հարցով փորձագետ կարելի է համարել առաջին հերթին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի եռանախագահներին, ովքեր տեղյակ են բանակցային գործընթացի էվոլյուցիայից եւ ներկա վիճակից։ Այդ պատճառով էլ նույնիսկ փորձագիտական գնահատականներ ներկայացնելիս պետք է լսել համանախագահների կարծիքը, հայտարարեց Նալբանդյանը։ Անդրադառնալով Ուկրաինայի արտգործնախարարի Երևանյան այցին, նշենք, որ երկար տարիներ Ուկրաինայի դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում անփոփոխ էր։ Եվ Կիևը հետևողականորեն հայտարարում էր ՎՈՒԱՄ կառույցում իր դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը սատարելու մասին։ Վերջին շրջանում, հատկապես նախագահ Յանուկովիչի պաշտոնավարությունից ի վեր, Ուկրաինայի դիրքորոշումը որոշակիորեն փոխվեց, և պաշտոնական Կիևը այժմ խոսում էր միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման կողմ լինելու մասին։ Ուկրաինան շահագրգռված է Կովկասում խաղաղության հաստատման հարցում, ինչը թույլ կտա լուծել ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ կարգի խնդիրները։ Անցած տարվա ամռանը Բաքվում հայտարարել էր նույն արտգործնախարար Կոնստանտին Գրիշչենկոն։ Երևանում այսօր Ուկրաինայի արտգործնախարարը շեշտեց, թե սառեցված հակամարտությունների խնդիրը կլինի իր երկրի արտաքին գերատեսչության ուշադրության կենտրոնում 2013 թվականին, երբ Ուկրաինան կստանձնի նախագահությունը ԵԱՀԿ-ում։ Առաջին հերթին իհարկե ուշադրություն ենք դարձնելու Մերզդնեստրի խնդրին։ Բնականաբար կաջակցենք Ղարաբաղյան կարգավորման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին։ Մեխանիզմը մշակված է, համանախագահները բավական հեղինակավոր են, և մեր խնդիրն է լինելու հնարավորինս աջակցել նրանց, եզրափակեց Կոնստանտին Գրիշչենկոն։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հետևենք մոլորակի զարգացումներին։ Եգիպտոսում արդեն երրորդ շաբաթը մոլեգնող հեղափոխական ալիքը չի մարում։ Ամերիկյան հեղինակավոր Ջեյմս Ինտելիջենտ հետազոտական կենտրոնը վերլուծում է իրավիճակը հայ-ադրբեջանական հակամարտության գոտում և հետազոտում, որքանով է իրական ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Անկախ փորձագետները արտագաղթի աճող միտումներ են արձանագրում Ռուսաստանում։ Այս թեմաներն ենք այսօր առանձնացրել մոլորակ հանդեսում, որը պատրաստել են Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից և Ազաբաբայանը Մոսկվայից։
Տեխնաժամը Եգիպտոսում շարունակվում է առանց չափազանցության, կարող ենք ասել, որ երեք ողջ աշխարհը սպասում էր, որ Հոսնի Մուբարակը հրաժարական է ներկայացնելու, սակայն Եգիպտոսի 82-ամյա նախագահը ոչ միայն չհայտարարեց իր հեռանալու մասին, այլև հստակորեն հասկացրեց բոլորին, որ որևէ թելադրանքի լինի դա արտաքին թե ներքին չի ենթարկվելու։ Արմեն, ինչ է կատարվում Եգիպտոսում այժմ, և ընդհանրապես կարող ենք ասել, որ Մուբարակի հրաժարականի հարցը արդեն վերջնականապես փակված է։
Հերթական անգամ այդ հարցը հետաձգվել է, համենայն դեպս պարզ է, որ վերջնաժամկետ կա, դա սեպտեմբերն է, երբ ավարտվում է նրա լիազորությունների այս վերջին ժամկետը, և նա վստահ մի քանի անգամ միանշանակ ասել է, որ այլևս չի առաջադրվելու, բայց կարող է դա տեղի ունենալ նաև ավելի վաղ, երեկ իսկապես ամբողջ աշխարհն էր սպասում այդ հայտարարությանը, սակայն նա ելույթ ունեցավ և ասաց, որ իր միակ առաքելությունն է ապահովել երկրի և բնակիչների անվտանգությունը, որ լիազորությունների մի մասը փոխանցում է փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանին, որ նա հասկանում է մարդկանց այդ ընդվզումը, որ նա կիսում է մարդկանց կարծիքը։
Իննա մասուլիյատի ալուլա լան հիա իստիադաթու ամն ու իստիկրար ալ-վատան։
Պարզվում է, իբրև թե տեղյակ չէր, որ ինչ որ բռնություններ են եղել այս օրերի ընթացքում, և խիստ ջղայնացած ասաց, որ անպայման կպատժվեն մեղավորները։ Այսպիսի բարի և անտեղյակ ինչ որ թակավորի ելույթ էր դա, բնականաբար դա ժողովուրդը չընդունեց, Թարիր հրապարակը պայթեց։ Մարդիկ շարժվեցին դեպի նախագահական նստավայր, այնուամենայնիվ բարեբախտաբար գիշերը ոչ մի խոշոր բախում չի եղել, այսօր ուրեմն և Ալեքսանդրիայում և Կահիրեում շարունակվում են բողոքները, այսօր շատ կարևոր շրջադարձ է տեղի ունեցել, այժմ վերլուծաբանները փորձում են պարզել, թե ինչու դա տեղի ունեցավ, ինչ էր պատահել այս անցած գիշերը։ Զինվորականները այսօր հայտնել են, որ ընդունում են նախագահի այդ ծրագիրը ապահովել իշխանության խաղաղ ուրախ փոխանցում։
قرر المجلس اولا ضمان تنفيذ الاجراءات الاتيه։
Այսօր նաև ելույթ է ունեցել փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը։
يا شباب مصر يا شباب مصر وابطالها عودوا الى دياركم։
Դիմելով մարդկանց խնդրել է վերադառնալ տներ, նորից ասել է, որ ձեր կարծիքը տեղ է հասել, որ իշխանությունները կկատարեն այն բոլոր պահանջները, որոնք ժողովուրդն է ներկայացնում, եւ այսպեսի մի բան էլ ավելացրել, թե մի լսեք այդ արբանյակային հերոստացրագրերը, դրանք նպատակն է միայն թուլացնել մեր երկիրը, վերադարձեք տուն եւ այլն եւ այլն, այսպեսի հորդորով նա դիմել է։ Եվ ամենավերջի տեղեկությունը այն է, ճիշտ է, պետք է ասել, որ այս պահի դրությամբ պաշտոնական հաստատում չկա, որ նախագահ Մուբարակը իր ընտանիքի անդամների հետ ուղաթիռով լքել է նախագահական պալատը, հասել է մինչև մի ռազմակայան, որտեղից օթանավով մեկնել է Շարմ ալ-Շեյխ, որտեղ գտնվում է կառավարական ամառանոցներից մեկը, եւ պետք է ասել, որ դժվար է պնդել սա փախուստ է թե ինչ է, որովհետեւ նա շատ հաճախ է մեկնում Շարմ ալ-Շեյխ հանգստանալու եւ հենց այնտեղ բարձրաստիճան օտարերկրացի հյուրերին ընդունելու։
Քանի դեռ շարունակվում է Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այց, արևմտյան վերլուծական կենտրոնները փորձում են գտնել մի շատ հրատապ հարցի պատասխան, որքանով է հավանական հայ-ադրբեջանական պատերազմի վերսկսումը։ Տաթևիկ, դու հետևել ես այս շաբաթվա ընթացքում հրապարակված միանգամից երկու զեկույցներում տեղ գտած դրույթներին, ինչ հետևությունների են եկել արևմտյան փորձագետները։
Գևորգ նշան, որ երկու վերլուծություններում էլ հստակ պատասխան չկա հարցին, չնայած խոսվում է ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականության բարձրացման մասին։ Jane's Intelligence-ը վերլուծելով իրավիճակը, Ադրբեջանի կողմից ռազմական ծախսերի ավելացումը, սահմանային միջադեպերի քանակի աճը, ռազմական հռետորաբանությունն ու բանակցային գործընթացներում առաջընթացի բացակայությունը, չի բացառում Ղարաբաղի շուրջ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը, սակայն եզրակացնում է, որ կողմերի ունեցած սահմանափակ հնարավորությունները եւ միջազգային համայնքի դիրքորոշումը խնդրի նկատմամբ սահմանափակում են իրադարձությունների զարգացման նման սցենարը։ Հաշվի առնելով նույն հանգամանքները, սպառազինությունների մրցավազքը, շփման գծում բախումների ավելացումը եւ պատերազմական հռետորաբանությունը, միջազգային ճգնաժամային խումբը իր զեկույցում նշում է, որ այդ գործոնները մեծացնում են պատերազմի վերսկսման հնարավորությունը եւ զգուշացնում, որ այդ սցենարը կանխարգելելը հրատապ է։ Jane's Intelligence հետազոտական կենտրոնը նշում է, որ Ադրբեջանը փորձում է փոխել 17-ամյա ստատուս քվոն նավթից եւ բնական գազից ստացվող շահույթների հաշվին, եւ մանրամասնում է, հենց այդ նպատակով պաշտոնական Բաքուն մտադիր է 2011 թվականին անվտանգության եւ ռազմական ոլորտին հատկացնել 3.1 միլիարդ դոլար, ինչը 6 անգամ գերազանցում է նույն ոլորտին Հայաստանի տրամադրած գումարի չափը։ Իսկ միջազգային ճգնաժամային խումբը արձանագրում է ռազմական բյուջեի աճն ու ռազմական հռետորաբանությունը հնարավոր է լոկ Երևանի վրա ճնշում գործադրելու միջոց է, սակայն չի բացառվում նաև, որ դրանք Բաքվի կողմից ուշք կիրառելու պատրաստության նշաններ են։ Բաքուն ըստ զեկույցի ամենայն հավանականությամբ ստատուս քվոն կցանկանա փոխել մինչև նավթից ստացվող եկամտի կրճատումը, որը կանխատեսումների համաձայն կսկսվի 2014 թվականից հետո։ Վերլուծելով կողմերի տնօրինած ռազմական հնարավորությունները, երկու վերլուծություններն էլ որևէ երկրի մոտ էական առավելություն չեն արձանագրում։ Jane's Intelligence-ը փաստում է, որ չնայած Ադրբեջանը առավելություն ունի Հայաստանի նկատմամբ թե զինվորների թվականակի, թե բյուջեի, թե սպառազինությունների ավելացման տեսանկյունից, սակայն պարզ չէ, արդյոք պաշտոնական Բաքուն կկարողանա այս քանակական առավելությունը վերածել որակականի եւ էականորեն փոխել իրավիճակը ռազմադաշտում։ Այս հարցում Ադրբեջանի համար մարտահրավեր կարող է լինել Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գործողությունների համար առավել բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, Ռուսաստանի հետ Հայաստանի կնքած ռազմական դաշինքը, ինչպես նաև քաղաքական իրավիճակը սեփական երկրի ներսում։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը փաստում է, որ ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում դրանցում հեշտությամբ կարող են ներքաշվել նաև տարածաշրջանի այլ երկրները՝ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իրանը։ Պատերազմի սցենարը կանխարգելելը հրատապ է, կարծում են միջազգային ճգնաժամային խմբի վերլուծաբանները, և բացատրում երկու երկրների ռազմական պոտենցիալի աճը նոր ռազմական հակամարտությունը Հարավային Կովկասում ավելի վտանգավոր կդարձնի, քան 92-94 թվականներին։ Ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում սպառնալիքի տակ կհայտնվեն այդտեղ գտնվող գազի և նավթի խողովակաշարերը, ինչպես և Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև համագործակցությունը, ինչը կենտրոնական նշանակություն ունի տարածաշրջանում կայունության համար։ Այս վտանգավոր միտումները զսպելու համար հակամարտող կողմերը պետք է ստորագրեն հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ փաստաթուղթը, կարծում է միջազգային ճգնաժամային խումբը։
Շաբաթվա սկզբին մոսկովյան ռուսկի ռեպորտեր հանդեսը հրապարակեց Հայաստանին վերաբերող Վիկիլիքսյան բացահայտումների հերթական չափաբաժինը 2008-ին Երևանի ամերիկյան դեսպանությունից Վաշինգտոն ուղարկված գաղտնի հաղորդագրության մեջ բավական մանրամասն անդրադարձ կա արտագաղթի ծավալների աճին։ Այս փաստաթղթում ամերիկացի դիվանագետները նշում են, որ արտագաղթում են հայաստանյան միջին խավի ներկայացուցիչները, գլխավոր պատճառն էլ, որ դրդում է մարդկանց լքել Հայաստանն ըստ ամերիկացի դիվանագետների օրենքի առջև մարդկանց անհավասարությունն ու քաղաքական իրավիճակը։ Պարզվում է սակայն, որ այս հարումով Հայաստանը միայնակ չէ, նույն գործընթացներն են նաև Ռուսաստանում, միջին խավի ներկայացուցիչները լքում են երկիրը, դուրս բերելով նաև իրենց տրամադրության տակ եղած ֆինանսական միջոցները։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Անկախ փորձագետները ահազանգում են, որ Ռուսաստանից 2010-ին հանել են ավելի քան 38 միլիարդ դոլար, ընդ որում մեծ մասը տարվա վերջին ամիսներին։ Պաշտոնական տվյալներով վերջին տարիներին Ռուսաստանից մեկնողների թիվը հասել է 1,250,000-ի։ Ավելին, Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության տվյալների համաձայն ամեն տարի 300,000-ից 350,000 ռուսաստանցի է մեկնում արտերկիր աշխատելու։ Փորձագետները նկատում են, որ իրականում Ռուսաստանից մեկնողների թիվն ավելի մեծ է, քանի որ մի զգալի մասը պահպանում է քաղաքացիությունն ու իրենց բնակարաններն են պահպանում, հատկապես խոսքը բիզնեսմենների, չինովնիկների ընտանիքների մասին է։ Միայն 2007-8 թվականներին մոտ 300,000 ռուսաստանցի ընտանիք է գնացել Ռուսաստանից, պահպանելով այդուամենայնիվ իրենց քաղաքացիությունը, և գնացել են ոչ թե երշիկի համար, այլ ազատության համար։ Ասում է Նովայա գազետա թերթի խմբագիր Դմիտրի Մորատովը։ Պաշտոնյաները հայտարարում են, որ դրա հետ մեկտեղ Ռուսաստան են գալիս միգրանտները, սակայն խոսքը մեծամասամբ Միջին Ասիայից և Չինաստանից Ռուսաստան ժամանող աշխատավոր միգրանտների մասին է։ Հասարակության ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Վլադիսլավ Ինոզեմցևը օրինակ գրում է, որ ռուսաստանյան բուհերում անցկացրած հարցումները վկայում են, որ շրջանավարտների 45%-ը չի բացառում, որ կմեկնի Ռուսաստանից, իսկ հարցվածների 17-24%-ն ասում է, որ ամեն ինչ կանի Ռուսաստանից մեկնելու համար։ Նույն Ինոզեմցևը գրում է, որ երկիրը պատրաստ է թողնել գործարարների 30%-ը և որ շուրջ 4 միլիոն ռուսաստանցի այսօր ունի Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ակվելու իրավունք։ Մեծ Բրիտանիայում օրինակ առնվազն 400,000 ռուսաստանցի ունի սեփական բնակարան։ Լևադա կենտրոնի տվյալների համաձայն Ռուսաստանից մեկնող ցանկացողների 79%-ը ասում է, որ ուզում է ապրել մի երկրում, որտեղ պահպանվում են օրենքները և մարդու իրավունքները։ Եթե նախկինում մեծամասամբ խոսում էին այն մասին, որ ռուսաստանցի օլիգարխներն են գնում Ռուսաստանից սեփական կապիտալը կորցնելու վտանգից ելնելով, ապա այսօր արդեն սկսել են խոսել այն մասին, որ Ռուսաստանից մեկնում են միջին խավի ներկայացուցիչները ու մտավորականները, և վերջում հավելեն, որ մեծամասամբ փորձագետներն այս երևույթը կապում են քաղաքական պատճառների հետ։ Մտավորականներից շատերը հայտարարում են, որ չեն ուզում, որպեսզի իրենց երեխաներն ապրեն, այսպես ասած, պուտինյան Ռուսաստանում։
Այսօրվա մոլորակ հանդեսում այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Արմեն Քոլոյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Ազա Բաբայանն ու Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերադառնանք Հայաստան, չնայած իշխանությունների ձեռնարկած քայլերին, գնաճը շարունակում է ռեկորդային ցուցանիշներ արձանագրել։ Հիշեցնենք, ապրանքների և ծառայությունների թանկացման ցուցանիշով անցած տարի Հայաստանը հայտնվեց աշխարհի 10 առաջատար երկրների շարքում։ Փորձագետների և կառավարության կանխատեսումներով թանկացումների ալիքը կշարունակվի նաև այս տարվա ընթացքում։ Դրանք մեղմելու համար օրեր առաջ Կենտրոնական բանկը որոշեց 0.5%-ային կետով բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այլ կերպ ասած, թանկացրեց վարկային միջոցները։ Որքանևէ այս քայլը արդյունավետ և ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ տնտեսության վրա, փորձագետներից հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի գնահատմամբ գնաճը զսպելուն ուղված Կենտրոնական բանկի քայլերը ցածր արդյունավետ են։ Ասատրյանը նման կարծիք հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։
Արդյունավետության մասին դատում են արդյունքներով։ Անցած տարի քաղաքականությունն է իրականացվել, որի արդյունքում տարին ամփոփեցինք մոտավորապես 10% գնաճով, այսինքն միանշանակ կարելի է գնահատել անարդյունավետ իրականացվող քաղաքականությունը։
Իհարկե, գնաճի զսպումը Կենտրոնական բանկի գլխավոր խնդիրն է, բայց միայն Կենտրոնական բանկը չէ, որ այստեղ անելիք ունի, ընդգծեց Ասատրյանը։
Ես կասի, որ այլ մարմինները եւ մասնարարպես գործադիր իշխանությունը սա ոչինչ չի արել։ Անկամ հակառակը, գործողությունները նպաստում էին գնաճային ճշմարտության ավելացմանը։
Հիշեցնենք, այս երկու շաբթի խոսելով գնաճի զսպանն ուղված կենտրոնական բանկի քայլերի մասին, գլխավոր դրամատան դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Ստեփանյանը նշեց, թե ձեռնարկվելու են ավելի խիստ միջոցառումներ, մասնավորապես դրամավարկային պայմանները կկոշտացվեն, պետական պատկանալ մարմինների կողմից ավելի խիստ վերահսկողություն կիրականացվի առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ու ծառայությունների գնագոյացման վրա, իսկ գյուղատնտեսությունում էլ ձեռնարկված համալիր բնույթի քայլերը ի վերջո կհանգեցնեն գյուղ մթերքների արտադրության աճին, որը նույնպես կնպաստի գների իջեցմանը։ Ստեփանյանը եզրափակել էր, թե պետության ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում 2011 թվականի երկրորդ կեսից գնաճը կսկսի իջնել։ Արթուր Ստեփանյան.
Մենք բոլոր դեպքերում համոզմունք ունենք, որ կարողանանք գնաճը նվազեցնել, այսինքն գնաճը կառավարելին մակարդակում պահպանել։
Արդեն հաջորդ օրը փետրվարի 8-ին կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշեց 0.5%-ային կետով բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սահմանելով այն 7-ից 75%. Նշենք, վարկերի ցանկացումը սովորաբար հանգեցնում է նրան, որ մարդիկ ավելի քիչ են վարկեր վերցնում, հետևաբար տնտեսության ակտիվությունը իջնում է, ինչն էլ նպաստում է, որ իջնի նաև գնաճը։ Այդուհանդերձ, ըստ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի, Հայաստանում գնաճի դեմ պայքարելու գործում գլխավոր դրամատան ձեռնարկած քայլերը հաճախ արդյունք չեն տալիս կամ քիչ արդյունք են տալիս, որովհետև երկրում գների ցանկացումը տեղի է ունենում ոչ թե շուկայական զարգացումների արդյունքում, այլ պարզապես մոնոպոլիստների պայմանավորվածության հետևանք է։ Եվ այդ պարագայում, ըստ Բագրատ Ասատրյանի, ինչքան էլ կենտրոնական բանկը ցանկացնի փողը, միևնույն է, այն քիչ ազդեցություն է ունենում գնաճի վրա։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճի կարևոր նախադրյալ ձևորող հանգամանքներից է մենաշնորհային տնտեսությունը։ Որևէ բան այս առումով 2010 թվականի ընթացքում արվեց, միանշանակ ոչ։ Շատ հատվածներ մենք գիտենք, որ հայոց փակ սենյակում վճիռներ են կայացնում այս կամ այն ապրանքատեսակի գներին ի վերը, այն պարզ պատճառով, որ մենաշնորհներն են։
Կա հակասություն կենտրոնական բանկի քաղաքականության և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարությունների միջև։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում նշեց տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանը։ Նա հիշեցրեց, ընդամենը վերջերս էր, երբ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Սարգսյանը խոսում էր, թե Հայաստանում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման համար որքան անհրաժեշտ է վարկերի մատչելիությունը։ Հունվարի 13-ին այս տարի կառավարության առաջին նիստի ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը մասնավորապես ասել էր, թե ընթացիկ տարում փոքր ու միջին բիզնեսի ոլորտում նախատեսվում է 5-6% աճ, եւ որ այդ առումով 2011 թվականը բացառիկ տարի է լինելու։ Վարչապետն այդ ժամանակ նշել էր, թե բանկերում վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքները 2-ից 3%-ով նվազել են, մեծացել է վարկերի ծավալը։ Լսենք Սամվել Ավաքյանին։
Հիմա եթե վերցնենք կենտրոնական բանկի քայլը, այն հակամդեմ է վարչապետի հայտարարությունների ու կառավարության ցանկություններին, որտեղ ցանկացնելով փողը, չէ՞, բնականաբար կենտրոնական բանկը պետք է ուրեմն զանով ազդի տոկոսադրույքի աճի վրա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ամիսներին առաջին անհրաժեշտության ապրանքների աննախադեպ ցանկացում է արձանագրվել նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօր վարչապետը անդրադարձել է թեման և հավաստիացրել կառավարությունը քայլերը ձեռնարկում և դրանց արդյունքում ամռանն արդեն կները կսկսեն զգալիորեն իջնել։ Լսենք մեր թղթակից Լուսինե Մուսալյանի ռեպորտաժը Ստեփանակերտից։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Արահարությունյանը նշեց, որ Ղարաբաղում արձանագրվող սպառողական ապրանքների գնաճը պայմանավորված է հացահատիկային մշակաբույսերի ցածր բերքատվությամբ, ինչպես նաև բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմամբ։ Վերջին կարծիքի հետ բնակիչները համաձայն չեն։
Առաջ 30 մանեթով ինչ առալու, հիմա 30 մանեթով էս կարել չմար։ Բայց քանի կաշի կարելի ամաշկել մին մարդին անում։ Թոշակա որ մարդը, որ ինքը գազին լույսին փողը տամ, աճերին փողը տամ, ինքը չի կարեմ իրան գոյությունը պահի։ Դասի սպանումս էլի ժողովուրդ։ Այդ միջև հիբստ են գցեն, միջև մեռնին։
Վանջարեղեն եւ կարտոֆիլ ապրանքախմբում անցած տարվա հունվարի համեմատ արձանագրվել է 23.3%, իսկ 2010 թվականի դեկտեմբերի համեմատ 14.8% գնաճ։ Ոչ պարենային ապրանքների գներն էլ աճել են 1.4%-ով։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ղեկավարն այսօր հայտարարեց, որ գնաճը կմնա միջև հունիս, իսկ ամռան ամիսներին գների անկումը նկատելի կլինի։
Բոլոր ապրանքատեսակների գների առումով մենք սպասում ենք, որ համարվա ամիսներին ունենալու եք կտրուկ անկում, բավականին մեծ տոկոսներով բոլոր ապրանքատեսակների իջեցում ենք սպասում։ Նախատեսված է նաև արդեն 2011-12 թվականներին պետական պահուստով ևս նման իրավիճակները կարգավորել, այսինքն պահուստ ունենալ, որ այսպիսի իրավիճակներում այդ պահուստը վաճառելով լուծել խնդիրը։
Չնայած նրան, որ Լեռնային Ղարաբաղը գյուղատնտեսական երկիր է եւ գյուղատնտեսության ոլորտն էլ համարվում է գերակայող, արդյունքներն այս ոլորտում գոհացուցիչ չեն, ասում է վարչապետը եւ հավելում, որ առաջընթաց գրեթե չի արձանագրվում։
Մեր սխալ պետական քաղաքականության արդյունքում մենք տարիների ընթացքում, մանավանդ 97-98 թվականներին, արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք վերջին արդեն տարիներին։ Կտրուկ անկում բոլոր համարյա ապրանքատեսակներ, արտադրանքներում գյուղատնտեսական համարյա բոլոր
Ղարաբաղում պարենային անվտանգության ապահովման համար կառավարության ղեկավարի համոզմամբ անհրաժեշտ է տեղական մթերքների արտադրությունը։ Այս ենթատեքստում վարչապետի խոսքերով առաջիկայում Ղարաբաղում կբացվի ձեթի շաքարի արտադրության գործարաններ, ավելի էժան գնով կներգրվի կարտոֆիլի սերմ, ինչպես նաև հատուկ ուշադրություն կդարձվի բանջարաբոստանային կուլտուրաների զարգացմանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հաղորդման ավարտին այլ օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին ծանոթանանք տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ամերիկյան Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնի փորձագետները, ինչպես հայտնի է, եզրակացրել են, որ Հայաստանում Եգիպտոսի իրադարձությունների կրկնությունը քիչ հավանական է։ Ժամանակի խմբագրական այս կապակցությամբ նկատում է։ Ամենևին չկասկածելով այդ հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնի փորձագիտական կոմպետենտությանը, այդուհանդերձ հետաքրքիր կլիներ պարզել, թե արդյոք կենտրոնի փորձագիտական որևէ ուսումնասիրություն որևէ անգամ կանխատեսել է, որ Թունիսում կամ Եգիպտոսում կարող են տեղի ունենալ իրադարձություններ, որոնք կցնցեն թե արաբական աշխարհը, թե աշխարհն ընդհանրապես։ Առակը ինչ կցուցանե։ Այն, որ ինչպես պետք է զգուշ լինել Եգիպտոսի իրադարձություններից ոգևորվելուց եւ Հայաստանում դրանց կրկնություն կանխատեսելուց, այդպես էլ պետք է զգուշ լինել Հայաստանում այդպիսի իրադարձությունների հավանականությունը բացառելուց կամ դրանք գրեթե անհավանական համարելուց։ Առավոտի հետ զրույցում Ստրատֆորի գնահատականին է անդրադառնում նաև Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարցերի հանձնախմբի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Ինչպես լինում է շատ հաճախ, այս անգամ էլ գործունենք մի մեկնաբանության հետ, որը արվել է հերվից, առանց հայաստանյան իրողություններին ծանոթ լինելու։ Երբ Ստրատֆորի փորձագետը նշում է բողոքի միջոցառումներին ցածր մասնակցության մասին, նա անտեսում է իրողությունները։ Այսպես, ՀԱԿ-ի վերջին երթին դեկտեմբերի 10-ին մասնակցեց շուրջ 10,000 քաղաքացի։ Միայն այս փաստը հաստատում է, որ կամ ինֆորմացիայի պակաս կա Ստրատֆորում, կամ մեկնաբանությունը ուղղորդված է։ Ինչ վերաբերում է ոգևորությանը, բնական է, որ մի իրավիճակում, ուր հաղթում է ժողովրդի կամքը, դա չի կարող անտեսվել աշխարհի կողմից։ Միևնույն ժամանակ կարծում եմ, մեր ժողովուրդը հետևություններ է արել այն իրադարձություններից, որոնք տեղի ունեցան Եգիպտոսում։ Մենք բնականաբար հետևում ենք զարգացումներին, դասեր ենք խաղում եւ վստահ եմ, որ իշխանությունները եւս դրանցից դասեր են խաղում, առավոտի հետ զրույցում ասում է ՀԱԿ-ի ներկայացիչը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի ռուսաստանյան գազ մատակարարող հյուսիսարավ մայր գազատարի վրացական հատվացի բաժնետոմսերի 25% շատ շուտով աճուրդի կհանվի Լոնդոնի բորսայում։ Այս մասին երեկ տեղեկացրել է Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Խեթագուրին։ Միաժամանակ նա հավաստիացրել է, որ բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթի վաճարկ նախատեսված չէ։ Թեպետ վերացական կողմը առայժմ խոսում է միայն բաժնետոմսերի 25% վաճառելու շուրջ, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ որոշ ժամանակ անց որոշում չի կայացվի բաժնետոմսերի մյուս մասնաբաժինը մասամբ կամ ամբողջությամբ վաճառելու շուրջ։ Բաժնետոմսեր գնելու ցանկություն են հայտնել ռուսաստանյան Գազպրոմը, ղազախական Կայմունայի գազը եւ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը։ Նշված երեք հավաքնորդներից առավել մեծ շահգրգռվածություն է հանդես բերում ադրբեջանական ընկերությունը։ Բաքվում չեն էլ թաքցնում, որ նշված գազատարը իրենց առավելապես հետաքրքրում է ոչ տնտեսական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Բաքվում ցանկանում են դա օգտագործել իբրև Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու հզոր լծակ, իսկ ԱՊՆ-ի նախագահ Ռովնախ Աբդուլաևը մի քանի շաբաթ առաջ նույնիսկ հասկացրել է, որ գազատարը գնելու դեպքում այն այլ նպատակով է օգտագործվելու, ակնարկելով, որ դրանով Հայաստանն այլևս գազ չի ստանա, տեղեկացնում է հայկական ժամանակ օրաթերթը։ Երկիր օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Վրաստանում տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու քայլերը բավական արդյունավետ են։ Այնտեղ օրինակ մինչև 55,000 դոլար շրջանառություն ունեցող փոքր բիզնեսը, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը ազատված են հարկերից։ Կարծես ամեն ինչ պարզ է, ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ ներդրումների ներգրավման, փոքր բիզնեսի խթանման, կարևոր նշանակություն ունեցող ոլորտների զարգացման համար։ Շատ էլ բարդ չէ նույնիսկ ոչ տնտեսագետի համար, էլ չենք խոսում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հաջողված փորձի մասին։ Իսկ ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը, հարց է տալիս երկիրը և շարունակում. Ձեռնարկվում են քայլեր ճիշտ հակառակ ուղղությամբ, ապացույցը Պարբերաբար տարբեր սոցիալական խավերի բողոքի ակցիաները, մեր գիտուն կառավարությունը որոշել է ամենգնով լուծել այս պահին բյուջեն լցնելու խնդիրը, առանց գիտակցելու, որ մարդիկ կարող են մի պահի ուղակի այլևս չդիմանալ, կամ բունտ, կամ արտագաղթ. Իսկ գործարանները զզվելով այս ամենից, ուղակի տեղափոխում են իրենց կապիտալը այլ, գործարության համար ավելի հարմար պայմաններ ստեղծած երկրներ.
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։